Драги брати и сестри, скъпи приятели, темата ни тази сутрин е озаглавена «Кой ще бъде спасен?» Естествено, това е най-важният въпрос за всеки един от нас. Защо сме тук? Защо всяка събота идваме на богослужение? Защо изучаваме съботните уроци? Защо слушаме проповедите? Защо четем Библията и духа на пророчеството? Защото желаем да бъдем спасени. От какво да бъдем спасени? От греховете си, от вечна гибел и вечна смърт и да спечелим вечния живот. Така че най-важният въпрос е кой ще бъде спасен? С други думи, в какво духовно състояние трябва да се намери човек при второто пришествие, за да бъде сигурен, че ще бъде спасен? Ето това ще бъде нашата тема тази сутрин. Напрегнете си малко ума. Ще прочета един пасаж от съботни уроци от 20 август 2010 година, преди 5 години. На страница 61 от съботните уроци четем така. Каква потенциална опасност крие схващането, че ние християните винаги ще си грешим, винаги ще падаме, винаги ще нарушаваме Божия закон, независимо от всичко. И обратното, каква потенциална опасност крие схващането, че трябва да победим всяка слабост, всяка лоша наклонност, всяка нечиста мисъл, абсолютно всяка, иначе няма да бъдем спасени. Кое е верното? И така ние знаем от Свещеното писание, че кардиналният въпрос за всеки човек е въпросът със спасението. И в съвремието на Христос е бил задаван този въпрос. Какво да направя, за да се спася? Какво да направим, братя, за да се спасим и така нататък? И може би най-популярен е въпросът зададен от така наречения богат младеж. И аз ще прочета този текст, макар че го знаем за пълнота, в Евангелието от Матей, 19 глава, 16 стих. Онези от вас, които носят Библии, могат да ме следят. И ето един младеж дойде при него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? Какво добро да направя? Да построя църква, да построя чешма, да построя болница, да раздам имота си. Какво добро да направя, за да имам вечен живот? Типично фарисейско мислене. Спасение чрез някакви добри дела. Този млад човек е бил заемал отговорна пост в местния Синедрион. Във всички по-големи градове е имало клонове на Синедриона, наричали се местен Синедрион, докато в Ерусалим е бил централния Синедрион. Той е заемал отговорен пост в местния Синедрион или може би в градската управа този човек. И той пита: какво добро да направя, за да имам вечен живот? Идеята му е спасение чрез добри дела. Това, което хората вярваха в течение на цялото средновековие, папско средновековие. Какви добри дела трябва да направя, за да бъда спасен? Ние знаем, че това е едно фалшиво, неправилно, небиблейско, неевангелско учение, защото никакви добри дела не могат да ни препоръчат. Ние трябва да вярваме за оправдани, но нашата вяра, естествено, трябва да роди добри дела. Както казва Елен Уайт в едно свое писмо, нито един човек няма да се спаси чрез добри дела, но нито един човек няма да се спаси без добри дела. Така. Това мислене беше залегнало сред евреите и сред апостолите включително. Ето ние четем след това, след този инцидент, непосредствено диалогът, който възниква между Исус и апостолите. Значи продължаваме Матея 19 глава, сега от 23 до 26 стихове. Исус каза на учениците си: истина ви казвам, трудно ще влезе богат в небесното царство. Тъй като този човек беше богат и той си отиде наскърбен, защото богатството му е неговия идол. Истина ви казвам, трудно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Проблемът на Юда беше същия. А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха, като е така, кой може да се спаси? Ако един богаташ не може да се спаси, тогава какво остава за нас бедните? Защото мисленето е било такова тогава на евреите, включително и на апостолите, ако един човек е материално добре, ако е богат, това е белег на Божието благоволение към този човек. И този човек ще бъде спасен, защото Господ благоволи в него. Напротив, бедния показва всъщност, че Бог не благоволи в него и той няма да бъде спасен. Затова учениците казват, щом богатите не могат да бъдат спасени, какво остава за нас бедните? Това беше абсолютно неправилно мислене. Но ето Христовия отговор. А Исус ги погледна и им каза, за хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. От тези думи на Исус, нашият извод е, че спасението е абсолютно възможно за всеки човек. Спасението е нещо реално и всеки човек, независимо от раса, класа, богатство, бедност, интелект, образование, грехове, престъпления, всеки човек може да бъде спасен. Няма нито един тук между нас и в цяла Варна, и в цяла България, и в целия свят, който да не може да бъде спасен. И най-големият престъпник може да бъде спасен. За хората е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Значи Христос категорично заяви, че спасението е абсолютно възможно и реално за всеки човек. Така, но как да стане това спасение? Ние ще разгледаме отговорът на Библията и духа на пророчество. За нас двата най-висши авторитети са най-напред Библията и след това духът на пророчество. Така че отговор на въпроса кой ще бъде спасен ще намерим в Библията и в духа на пророчеството. Нека да прочетем второто послание към Коринтияните, 7 глава, 1 стих. И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. Да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота. Значи, според Павел, има два вида нечистота. Плътска нечистота и духовна нечистота. Коя е плътската нечистота? И коя е духовната нечистота? Плътската нечистота, това са всички грехове, които се извършват с плътта. Блудство, разврат, прелюбодейство, чревоугодничество и така нататък. А духовната нечистота, това са всички грехове, които се извършват с ума. Това е завист, това е гордост, това е нечисти мисли, това е зломислие. Всичко, което зло, което извършваме с мислите и с ума си, това е духовната нечистота. Така че апостол Павел ни призовава да се очистим от всяка плътска и духовна нечистота, от всички грехове на плътта и всички грехове на ума. Да прочетем Евангелието от Матей, 5 глава, 48 стих. В заключение на част от своите мисли и принципи, които Христос ни дава в планиста проповед, 48 стих той казва: и така бъдете съвършенни, и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. От този текст и от много други текстове, всъщност ние очакваме, че Бог иска неговите чада да бъдат съвършени. Библия настоява и постоянно ни говори за пълна промяна и съвършенно послушание. Забележете, пълна промяна и съвършенно послушание. Бог изисква съвършенство от своите чада. Думите на Исус: бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Думата съвършен, и друг път сме казвали, е гръцката дума телейос, което означава зрял, стигнал до целта. Зрял християнин, стигнал до целта. Но Христос тук не говори за абсолютна безгрешност. Христос не говори в този текст за абсолютна безгрешност. Нека да прочетем сега един много важен и хубав цитат от книгата «Делата на апостолите». Елън Уайт пише така. Като разсъждава за съвършенството на характера, за пълното послушание и пълната промяна, която трябва да настъпи в нас, тя казва: никой не трябва да пропадне в постигането в своята сфера на съвършенство на християнски характер. Но обърнете внимание, в своята сфера. Всеки в своята сфера. Никой не трябва да пропадне в постигането в своята сфера на съвършенство на християнски характер. Чрез жертвата на Христос за вярващия е осигурено да получи всичко за живота и благочестието. Бог ни призовава да постигнем стандарта на съвършенство и поставя пред нас примера на Христовия характер. В своето човешко естество, усъвършенствано чрез един живот на постоянна съпротива на злото, Спасителят показа, че чрез сътрудничество с Бога, човешките същества могат в този живот да достигнат съвършенство на характера. Това е Божието уверение към нас, че ние можем да постигнем пълна победа. Още малко по-нататък по този въпрос. Да прочетем посланието към Римляните, 8 глава, 4 и 9 стихове. Следвайте внимателно логиката на Библията и духа на пророчеството. Моята логика. Римляни 8 глава, 4 и 9 стихове. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. 9 стих. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Апелът е да ходим не по плът, но по дух. Какво означава на практика да ходим не по плът, но по дух? На практика, в ежедневния живот, какво означава да ходим по дух, а не по плът? Тук ще прочетем Римляни 13 глава, 10 стих. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. И така любовта е нещо, което обединява всички действия на Святия Дух в нас. А и самият Свят Дух, нали, онези, които ходят по дух, по Святия Дух, самият Свят Дух всъщност е плодът на духа, е любов, радост, така нататък, на първо място любов. Значи, следователно, ходене по дух, а не по плът, означава любов. Така както слушахме и в песента. Да ходим по плът, да ходим по дух, а не по плът, означава любов към Бога и любов към човек. Преди известно време моят син ме пита, какво значи да обичам Бога? Какво всъщност означава да обичам Бога? И аз му казах, да обичаш Бога означава да обичаш хората около себе си. Това е любов към Бога. Ако ти обичаш хората, ти фактически обичаш Бога. Ако не обичаш хората, ти не обичаш Бога, защото ти не можеш да отидеш на небето при Бога и да му изразиш своята любов. Но когато ти обичаш хората, фактически това се счита, че ти обичаш Бога. Както апостол Ян много хубаво отбелязва в своето първо послание, онези, които обичат Бога, да обичат, трябва да обичат ближния си. Това означава да обичаме Бога. И така, да ходим по дух, а не по плът, преди всичко означава да обичаме хората около нас, да обичаме Бога. Продължаваме. Кой ще бъде спасен? Нека разгледаме най-напред позицията на апостол Павел и след това позицията на духа на пророчеството. Най-напред позицията на апостол Павел. Посланието към Филипяните, 3 глава, 12 до 16 стих. Филипяни, 3 глава, 12 до 16. Не че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба, да не уловя съвършенството, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. И така, ние, които сме зряли, телео зряли, бъдете зряли съвършени, както казва Исус, бъдете съвършени, както е съвършен вашия небесен Отец, същата дума употребява тук Павел. И така, ние, които сме зряли, не че съм стигнал до съвършенство, казва, а в 15 си казва, ние, които сме зряли, нека мислим така. И ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие Него. Само нека да живеем според това, в което сме достигнали и да мислим същото. Каква е позицията всъщност на апостол Павел по този въпрос? Кога е написано това послание към филипяните, от което четохме сега, в което той казва, не че съм станал съвършен и ние, които сме зряли. Това послание е написано в 62-а година, след Христа, при първото затворничество на апостол Павел. 62-а година. А Павел е обезглавен някъде между 65-66-та година. Нерон умира в 68-а година. Някъде между 66-67-та година е обезглавен Павел. С други думи, около 4-5 години преди Павел да загине мъченически, преди 4-5 години той казва своето послание, не че съм станал съвършен. Можем да очакваме, че за тези 4-5 години до смъртта му той е станал съвършен. Нищо не мога да кажа по въпрос. Но той казва в 15 стих, ние, които сме зрели. Каква е позицията на духа на пророчеството по този въпрос? Четем в списанието «Знамения на времето» от 16 юни 1890 година Елън Уайт пише следното. Може да има недостатъци в характера на вярващия, но, сега внимавайте много, когато в сърцето е да се покорява на Бога, когато се правят усилия с тази цел, Исус приема това разположение и усилие като най-добра служба на човека и компенсира недостатъка с собствената си божествена заслуга. Още веднъж. Когато в сърцето на човека е да се покорява на Бога, когато се правят усилия с тази цел, Исус приема това разположение и усилие като най-добра служба на човека и компенсира недостатъка с собствената си божествена заслуга. Случаят с разбойника на кръста е уникален случай. Ние знаем, без да четем текста, Исус му каза, истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Христос го увери, че той ще бъде спасен. Колко време е прекарал разбойника на кръст? Исус прекара на кръста 6 часа. А разбойника колко време е прекарал? Казва се, че всъщност разпънатите са прекарвали често пъти по 2-3-4 дни на кръста, докато най-после загинат. Не се знае, Библията не ни казва след колко време е умрял разбойника, но да е бил там ден, 2-3 на кръста най-много и след това е загинал. За тези ден, 2-3, дали е получил съвършен характер, дали е постигнал съвършенство на характера на кръста, може би, ако би могъл да слезе на кръста и да продължи да живее, той ще да живее един съвсем друг променен живот. Исус знаеше това. Знаеше това, което е в сърцето му. Знаеше тези искрени усилия да постигне това. Но той няма възможност. Няма реалната физическа възможност. Исус му обещава, ще бъдеш с мен в Божието царство, в рая. Великият полски астроном и математик Николай Коперник се виждал пред Бога като беден грешник. На неговия гроб в Фрауенбург може се прочете епитафията, която сам той се е избрал. И тя гласи: аз не търся добрината, оказана на Павла, Нито моля за милостта, дадена на Петра, но за онова прощение, което ти дари на разбойника, затова аз моля най-сериозно, е написал самият Николай Коперник. Виждал се като беден грешник и моли само това, да ми дадеш онова прощение, което ти даде на разбойника на кръста. Сега искам да проща тук един пасаж, те са всъщност една комбинация от няколко последователни пасажа, от книгата «Пътят към Христос». Това е, може би, най-хубавата книга, написана от Елън Уайт, заедно, разбира се, с «Желание на вековете» и «Великата борба». Това е книга, която е преведена, може би, вече на повече от 100 езици. Тя пише така. Условието за вечен живот и сега е точно такова, каквото е било винаги, съвсем същото, каквото беше и в рая преди грехопадението на нашите първи родители. Именно, съвършено послушание на Божия закон, съвършена праведност. Има ли някой между нас тук, който може да дигне ръка и да каже, да, за мен е съвършено послушание, съвършена праведност? Малко по-нататък тя пише. Поради Адамовия грях, това беше условието за вечен живот, съвършено послушание и съвършена праведност. И днес е такова. Малко по-надолу тя пише. Поради Адамовия грях, нашето естество стана също така греховно и вече не можем да направим себе си праведни. Не можем. Тъй като сме грешни и несвяти, не можем да бъдем съвършено послушни на святия закон. Още малко по-нататък, тя казва, но Христос издейства за нас път за излизане от това положение. Живя безгрешен живот, умря за нас и сега ни предлага да вземе нашите грехове, а да ни даде своята праведност. Ако му се отдадем напълно и го приемем като свой спасител, колкото и грешен да е бил животът ни, заради него биваме счетени за праведни. Христовият характер застава на мястото на нашия и ние биваме приети от Бога така, като че ли никога не сме съгрешавали. Постепенно стигаме така до една по-голяма яснота по отношение на въпроса кой ще бъде спасен. И така ние разбираме всъщност, че и двете схващания, които прочетохме в началото в нашия съботен урок от 2010 година, не са правилни и не са верни. И двете схващания не са верни. Кои бяха тези две схващания? Да се ги припомним. Винаги ще грешим, винаги ще падаме, винаги ще нарушаваме Божия закон, независимо от всичко. Това е едното, другото схващане. Трябва да победим всяка слабост, всяка лоша наклон, всяка нечиста мисъл, абсолютно всяка, иначе няма да бъдем спасени. И двете схващания са неточни и неверни. Всъщност, кого ще спаси Бог, когато дойде Исус на земята? Онези, които са тръгнали по пътя на Христос. И онези, които правят искрени усилия да живеят според Божията воля. Които просто бъдат заварени при второто пришествие по пътя напред и нагоре, както апостол Павел. Не, че съм станал съвършен, но гоня изподир. Макар, че не са успяли да изградят съвършен християнски характер. Още веднъж. Бог ще спаси онези, които са тръгнали по Христовия път и които правят искрени усилия да живеят според Божията воля, които ще бъдат намерени по пътя напред и нагоре. Значи много е важен постоянният тренд, насоката на живота на човек, които бъдат намерени в това усилие, в състояние на това усилие да вървят напред и нагоре искрено, макар и да не са постигнали съвършенство на християнския характер. От съдбоносно значение е нашето вътрешно, душевно и духовно разположение. Кое е нашето духовно разположение? Бог вижда това наше вътрешно, духовно разположение. В историята на адвентизма е имало винаги две крайности. Имало е време, когато са се появявали хора, които са твърдяли, че трябва да станем перфектни. Така нареченото течение на перфекционизма, свята плът и така нататък. Имало е такива времена, появявали са се перфекционисти. Нали? Елена Вайт се е борила против такива течения и те постепенно са отпадали. Това е едната крайност. Другата неверна крайност е така наречената ефтина благодат. Какво означава ефтина благодат? Можеш да си живееш както си искаш, но понеже Господ те обича, Той е любов, Той ще те спаси въпреки всичко. Това ние наричаме ефтина благодат. Това са две крайности, които не са подкрепени от Библията и Духа на пророчество. Това са две крайности, които не се поддържат нито от Библията, нито от Духа на пророчеството. Да, скъпи брати и сестри и приятели, това е становището на Свещеното писание и Духа на пророчеството. И така, какво се очаква всъщност от нас? Ако наистина искаме да бъдем в Божието царство, искаме да бъдем спасени, ние трябва да правим всички усилия с Божията помощ, искрени усилия да вървим напред и нагоре. Точно в духа на мисленето на апостол Павел. Никога да не казваме, че сме станали съвършени и че ще постигнем абсолютното съвършенство на характера, но както казва Павел, не че съм станал съвършен, но гоня изподир. При пришествието Христос трябва да ни намери именно в тази позиция, в този тренд, тази насока, напред и нагоре, в постоянното усилие, искано усилие, напред и нагоре. Ако бъдем намерени в това състояние, Господ ще ни спаси. Ако има недостатъци в нашия християнски характер, както четохме от Духа на пророчество, Христос ще ни възмезди. Той ще запълни недостатъците на християнския характер. Искам да завърша с един последен текст. Посланието на апостол Павел към Филипяните, първата глава, 6 стих. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Едно чудесно уверение. За да нямаме никакви съмнения по отношение на нашето спасение. Ние трябва да живеем с това уверение, което апостол Павел имаше. И той ни уверява. Уверен съм именно в това, че Он е, който е започнал доброто дело в нас. Ние сме тук и това показва, че Бог е започнал доброто дело в нас. Има много проблеми, много тежки проблеми с нашето минало, с качества, които сме унаследили, с нашите слабости, с нашите грехове, с нашите проблеми, здравни, семейни и всякакви други. Но Бог, който е започнал доброто дело, ще го завърши до деня Христов. Как ще го завърши? Това е Негова работа. Това е Негова задача. От мен се изисква пълната отдаденост. Пълната отдаденост. Искреното желание да вървя всеки ден напред и нагоре. И никога да не гледам леко на Божията воля и на спасението. За мен това трябва да бъде приоритет номер едно. Няма по-важен приоритет в живота ми. Няма семейство, жена, деца, професия, пари, образование. Това е всичко на второ място. Първи приоритет е моето спасение. И втория, разбира се, спасението на хората около мен. Моите деца, внуци, близки, жени, деца и така нататък. Така. Господ да ни благослови да имаме правилното схващане за спасението. Когато настъпи краят, ние виждаме, че краят наближава. Ето съобщиха вече, че през септември папа Франциск ще участва в заседанието на Американския конгрес. Това е за първи път в цялата история на папството. Един папа да участва в работата на Американския конгрес, което показва всъщност, че нещата зреят, събитията зреят около нас. Няма да мине много време, дълбоко съм убеден, че ще видим, ако сме живи или ако склопим очи Господ да ни даде безсмъртието, ще видят човечество, ще види Исус Христос в славата си. Идеш на земята в сила и слава. Бог да ни благослови. Амин.